Dobrý deň. Začínajú sa školské výlety a končí sa školský rok. To je dôvod, prečo sa aj školská téma dostane do dnešných vyznaní. Ďalej si vypočujeme, ako sa prešovská nezisková organizácia MRK venuje mamám a ich deťom, prípadne aj oteckom na materskej dovolenke. U našich západných susedov v Plzeňskom kraji myslia na Slovákov, ktorí počas socializmu absolvovali povinnú vojenskú službu práve v tomto kraji a pripravili pre nich jeden zo svojich produktov cestovného ruchu. Určite to poteší mnohých mužov, ktorí tam prežili 2 roky svojej mladosti. V relácii nebude chýbať ani rozprávanie o zaujímavom vedeckom projekte, ktorý skúmal kázne kazateľov v 19. storočí. Reláciu pripravili hudobný redaktor Jakub Akurátny, zvukový majster Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Vitajte pri jej počúvaní.
Len slovo dvere otvára, k srdcu dáva kľúč, raz do hmly vzťahy ponára, raz presvetlí lúč. Na perách sa ukáže, čo v sebe skrývame. Slovo ľahko dokáže, kým v srdci bývame. Len slova v sebe nesú moc, sa liekom stávajú. Sú raz volaním o pomoc, raz pomoc dávajú. Slová sú nám súdené a bez nich človek sám nedvíne sa zo zeme a neponúkne dlaň. Len slová v sebe nesú moc, sa liekom stávajú. Sú raz volaním o pomoc, raz pomoc dávajú.
Blížiacimi sa letnými mesiacmi sa čoraz viac začínajú skloňovať slová škola, učitelia, žiaci či školské prázdniny. My sme sa rozhodli osloviť 2 pedagogičky z cirkevnej základnej školy svätého Jána Krstiteľa v Sabinove, aby sme sa dozvedeli, čo je pre nich zaujímavé na ich práci. Prvou hostkou pri mikrofóne je Sára Balogová. Nie tak dávno sama opustila vysokoškolské lavice a zo študentky sa stala učiteľkou slovenského jazyka a literatúry.
Každý deň je iný. Každý, teraz mám druhý rok, aj ten druhý rok je iný ako ten predchádzajúci. Naplňa ma to, baví ma to.
Aký je vzťah k slovenčine dnešnej mládeže?
Ja si myslím, že pozitívny. Samozrejme, stále sú výnimky, je to také rôznorodé. Každý ten žiak je iný, v každom vidím niečo iné, ale keby som to mala tak spriemerovať, tak je to dobré, že je to také chvalitebné na dvojku v priemere.
A chodíte aj na nejaké súťaže, ktoré sa týkajú slovenčiny alebo literatúry?
Tak skôr tie literárne, to tradičné vedú sa okupy na také klasické. Zatiaľ sme iné ani nemali.
A je práca učiteľa náročná podľa vás?
Určite ľahká nie je. Môžeme to nazvať, že náročná. Možno z toho, že dobre, učiteľ pracuje, dajme tomu to do obeda, ide na 100%. A potom po obede to je také, že to domáce pohodlie je fajn a vie pracovať v tom domácom pohodlí, ale jednoduchá nie je. Vyžaduje isté úsilie a prípravu.
Predpokladám, že rovnako veľké úsilie asi vyžaduje aj to, že aby ste tú pozornosť neustále na tej hodine získavali od tých poslucháčov, ja poviem.
Určite áno. Zaujať a nejak, nie len takto mechanicky vyučovať monotónne, ale práve naopak, možno tým takým spestrením a tou nejakou praktickou činnosťou si to žiak lepšie zapamätá a uchopí si to.
A prečo práve to ste si vybrali ako taký životný cieľ byť učiteľkou a konkrétne aj slovenského jazyka?
Začnem tým slovenským jazykom, tak k tomu ma priviedla moja slovenčinárka ešte na základnej škole. Ona vytvorila ten vzťah slovenský jazyk a ja. Čiže ona mi bola takým vzorom už od malička. A potom, ak som uvažovala, že čo všetko by sa dalo, tak to učiteľstvo bolo asi také, že s tom som si povedala, že by to mohlo byť, že tam by som sa aj videla.
Druhou hostkou pri našom mikrofóne je Alžbeta Havrilová. Na pôvodnej škole bola tiež učiteľkou slovenského jazyka, no po materskej dovolenke sa rozhodla pre zmenu a nastúpila na cirkevnú školu svätého Jána Krstiteľa v Sabinove na pozíciu pedagogickej asistentky.
Tak asi taká pomocná barlička, čo všetko potrebuje aj ten žiak, aj ten učiteľ. Taká asi možno, že rýchla pomoc pri niektorých situáciách, čiže ja beriem to takto, že je to taká pomoc na hodine.
A v čom môžete napríklad pomôcť, tak na ilustráciu, keby ste nám povedali?
Potrebujú pomoc tie deti, ktoré potrebujú niečo vysvetliť, prečítať, alebo pomoc nejakými krokmi, aby dospel k tomu výsledku, tak sa snažím stále za každým uviesť to dieťa do tej problematiky, ktorá sa teraz na danom predmete preberá, napríklad na matematike, vysvetliť, poskytnúť nejaké vzorce na slovenčine, takisto prečítať text, čo je tam také gro hlavné, upozorniť na niektoré chybičky, aby si to dieťa všímalo, že čo je tam, alebo niekedy stačí aj nakopnúť, že len počúvaj, čo hovorí pani učiteľka, že je tá pozornosť.
A máte tam aj deti s takými špeciálnejšími potrebami, že sú treba zdravotne postihnuté alebo nejako iné?
Zdravotne postihnuté nie. Skôr väčšinou sa jedná o detičky, ktoré majú nejaké poruchy učenia, čiže dysgrafia, dyslexia, dysortografia, dyskalkulia, poruchy pozornosti.
A čo sa vám zdá náročnejšie, byť učiteľkou slovenčiny alebo podporou tej učiteľky?
Jednoznačne asi ten predmet, vyučovanie predmetu. Tá asistentka je vážne tá barlička a tým pádom hlavnú úlohu má ten učiteľ a asistent mu dopomáha k tomu, aby vlastne ten žiak, ktorý potrebujú to pomôcť, tak aby to lepšie pochopil. Ale čo sa týka tej prípravy, tak určite jednoznačne učiteľ tam si musí pripraviť aj tú tému, ktorú preberá, vysvetliť, zaujať tých žiakov a hlavne, aby tí žiaci mali chuť pracovať na hodine. Takže tá určite úloha dôležitejšia je učiteľa.
Čiže nevylučujete, že sa vrátite opäť k povolaniu učiteľky?
Určite nie. Mne to teraz momentálne vyhovuje, lebo mám maličké deti, takže tá príprava aj na tú vyučovaciu hodinu, tak aspoň môžem teraz ten čas venovať detičkám svojim a uvidíme, čo bude v budúcnosti. To sú také naše plány, ale všetko to riadi ten hore, takže človek mení, pán Boh mení, uvidíme.
Nie každý môže prísť ku šťastiu len tak. Niet takých, ktorí by mohli všetko mať. Musíme zdolať naše limity a držať spolu ja i ty. Nech každý môže o nás oprieť sa, vytrvalosťou byť prikrytý, nehanbiť sa za pocity, o požehnanie prosiť nebesa. Intenzívne sa pokúšame meniť svet a nevzdávať sa snou. Aj keď príde na nás mnoho problémov, nech v srdciach znie pár slov. My sme piarko. Niekedy problémy tlačia na telo, no život naberá iný smysel, keď máš takých priateľov, čo zdolávajú limity a pýchou nie sú opití. Ty kedykoľvek môžeš oprieť sa, vytrvalosťou sú prikrytí, nehanbia sa za pocity, o požehnanie prosia nebesa. Intenzívne sa pokúšame meniť svet a nevzdávať sa snou. Aj keď príde na nás mnoho problémov, nech v srdciach znie pár slov.
V cirkevnej základnej škole svätého Jána Krstiteľa v Sabinove ešte na chvíľu zostaneme. Ďalšou pedagogičkou pozvanou k mikrofónu je Martina Semanová.
Keď sa tak zamýšľam, tak vlastne nedávno bol september. Ani sme sa nenazdali a už sme pripravovali Vianočnú akadémiu. Boli Vianoce. Naplno bežali všetky možné súťaže, olympiády. Po novom roku sme absolútne tiež nezaháľali. Máme účasti na viacerých olympiádach, pekné výsledky aj na celoslovenskej súťaži, chalani naši programátori. ktorí to dali na výbornú. Pripravujeme sa na záver. Napätie na momentálne vrcholí, hoci sa to tak nezdá, ale prichádzajú také možno najhektickejšie týždne pred koncom školského roka. Už prichádza teplo, už sa nám veľmi nechce. V laviciach je už niekedy až príliš horúco, no ale kompenzujeme to potom rôznymi exkurziami, tešíme sa, pripravujeme výlety školské a takisto momentálne je to aj o tom, že sme mali deň otvorených dverí, kde sme chceli privítať možno aj budúcich prvákov, rieši sa zápis do prvého ročníka aj do ostatných ročníkov, čiže ono sa to nezdá, ale v podstate sa už pripravujeme aj na ďalší školský rok. No a snažíme sa, aby tento skončil tak úspešne a snáď to tak vyvrcholí našou takou školskou slávnosťou pri príležitosti Sviatku Jana Krstiteľa, kedy si pripravíme taký deň školy a budeme oceňovať tých, ktorým sa podarilo počas školského roka čo najlepšie našu školu reprezentovať a dosiahnuť nejaké pekné výsledky.
Vy ste to s takou ľahkosťou povedali, že budú aj výlety a tak, ale pritom zase tá zodpovednosť najväčšia je na pedagógoch. To nie je výlet pre pedagóga.
No už to veru nie, lebo keď si predstavíme všetko to, čo je potrebné tam vyplniť, pozisťovať, vybaviť, ako kopec aj byrokracie, nazveme to, príprav, tie deti to berú tiež oveľa tak ináč z iného pohľadu. Rodičia to ináč berú. Dávame si pozor aj na tú finančnú stránku, aby zase výlet nebol aj takto náročný. Snažíme sa to naozaj prispôsobiť aj také, že by to bolo zaujímavé.
Čiže je veľmi dôležitá spolupráca aj s rodičmi, aj na tom vzdelávacom procese, ale aj na tých mimoškolských aktivitách v podstate.
Určite, toto je ideálne. Ak je tá spolupráca rodiča a učiteľa na takej veľmi dobrej úrovni, pretože sa nám pracuje oveľa ľahšie.
A keďže v rozhovore s pani učiteľkou Semanovou sme hovorili aj o školských výletoch, ktoré sú v školskom prostredí veľmi obľúbené, žiaci školy si zaspomínali na tie najkrajšie.
Asi v 5. ročníku alebo 6. ročníku, jak sme išli do Sabinova, úplne hore, neviem teraz, ako to volá, ale sme išli ku krížom, trom, na Šane sme išli. A tam sa mi to páčilo, lebo sme boli celá teda po kope a my si urobili fotku, takže máme aj fotku doma, takže úplne sa mi to páčilo.
Čiže zostala pamiatka, aspoň taká fotopamiatka.
Áno, a ešte sme sa tam hrali volejbal a také.
Mne sa páčil jeden školský výlet, kde sme boli v zoo. A to bolo veľmi pekné, keď sme tam boli aj kone, kozy a tak. A veľmi pekné to bolo, boli tam aj motýle, aj rybky tam boli. A sme tam mali rôzne aktivity, mali sme zbierať do takej krabičky od vajíčok rôzne kvietky, listy, ktoré tam boli nakreslené. Potom sme mali vyfarbovať rôznymi prírodnými vecmi obrázok a také bolo to veľmi pekné.
Mne sa najviac páčil výlet, keď sme s triedou boli v akvaparku Lipany. A tam sme si to veľmi užili, sme sa tam aj spúšťali na tobogánoch, aj sme tak boli spolu a bol to pekný čas.
Mi sa páčil minuloročný výlet, to sme boli tu v Košiciach, sme boli v múzeu, v prírodnovednom múzeu. Tam boli rôzne zvieratá, sme sa s nimi fotili, sme zistili niečo nové a veľmi ma to bavilo.
Nejaký zážitok zo školských výletov, čo sa ti najviac páčilo?
Boli sme na exkurzii v Košiciach, no a tam sme boli v Dome svätej Alžbety a bolo to veľmi pekné a nabožné.
A čo sa ti najviac páčilo v tom Dome svätej Alžbety?
Tak celé je to také pekné, je tam krásna atmosféra, je tam krásna strecha, aj okolie je veľmi pekné, aj centrum Košic je pekné.
Čo tebe sa páčilo na výlete?
Mne sa páčilo, my sme boli, to bolo už pred 2 rokmi, ale no, podľa mňa to bolo také najzabavnejšie. Boli sme na konci školského roka, sme mali 2 hodiny rozchod v Novume, tak sme mohli tam nakúpiť všetko. Možno to bolo veľmi dobre.
Častokrát študenti a žiaci majú radi ten voľný čas.
Áno, lebo mohli sme ísť, kde chceme, nakúpili sme si a bolo to zabavné.
A čo konkrétne ty si kúpila, keď môžeš prezradiť?
Už si veľmi nepamätám ani, lebo to bolo pred 2 rokmi, takže neviem presne. Nepamätám.
Mne sa páčil výlet do židovskej synagógy, kde sme išli zo školou tento rok. Bolo to celé také naučné a zaujímavé.
Výlety o piatku do nedele, výlety letné a preto sme. Výlety pod stanom pod hviezdami, výlety pomáza sa a hýbaj s nami, hola hej.
Z pevnej hrubej látky bude to ten výlet síce, nebude však krátky. Přes rameno 4 struny stačí, aby hrali, hoď si ste dnes bez koruny, budete tam králi.
Už je to tak, pupa, sivak. Už je to tak, pupa. opak. Už je to tak, popal si va, povedz máme, začíname. Výlety, výlety, od piatku do nedele, výlety, výlety letné, a preto sme. Výlety, výlety, pod stanom, pod hviezdami, výlety, výlety, pomal sa a hýbaj s nami, hola, hej. A keď sa z toho ticha poberiete domov, celý týždeň v každom dýcha vôňa starých stromov. Celý týždeň v žilách zuní pieseň, čo ste hrali. Boli ste tam bez koruny, boli ste však králi.
Pozor, pozor, osobní vlastno vyskupí do sádu tretieho mástu príšťa. Pozor, pozor,
pohled ma nezačí.
Ešte za socializmu, keď mladí muži museli absolvovať povinnú vojenskú službu, často narukovali do kasární, ktoré boli na území Českej republiky. A naopak, českí mládenci si odkrútili vojenčinu na Slovensku. Plzeňský kraj pre týchto mužov a ich rodiny pripravil zaujímavý produkt cestovného ruchu. Opäť sa môžu vybrať do kasárny, kde prežili 2 roky svojej mladosti. A ak už neexistujú, alebo sa premenili na niečo iné, aspoň sa opäť prejdú po známych miestach. Viac sme sa dozvedeli od vedúcej oddelenia cestovného ruchu Plzeňského kraja Ilony Schnebergerovej.
Sem jezdíme mnoho let zpátky na veletrh do Bratislavy a pokaždý přijdou pánové a říkají, já jsem sloužil v Domažlicích, já jsem sloužil v Janovicích, tak jak to dřív bylo, že, jo, že Slováci jezdili sloužit na západ Čech a obráceně. Takže my jsme se této myšlenky ujali a vlastně jsme připravili produkt, který se jmenuje Když jsem já sloužil na západě Čech. Vydali jsme takovou brožuru, která mapuje bývalý kasárna, ale aby ta brožurka byla atraktivní nejenom pro ty muže, kteří sloužili na západě Čech, tak jsme tam připravili i typy na výlety, kde jsou zajímavé věci i třeba pro jejich rodiny, vnoučata, děti. A zároveň k tomu jsme připravili web, který má adresu www.vojenskaturistika.cz, kde jsou jak cesty osvobození, jak postupovala americká armáda, tak jsou tam ty zaniklá kasárna, jsou tam vojenské hroby a zároveň je tam 5 našich supermuzeí vojenských, který máme v Plzeňském kraji. Máme například největší nestátní vojenské muzeum v Rokycanech nebo jediný sklad, bývalý sklad jaderných zbraní v Míšově na světě, který je přístupný veřejnosti.
Čiže naši muži, zrejme keď toto počuli, tak radi si obnovia spomienky na svoju mladosť a prídu navštíviť tieto miesta, ktoré vy ste zmapovali pre nich.
To by sme byli veľmi rádi.
A okrem týchto miest, zrejme už tie kasárne neexistujú, predpokladám. Či ešte stále sú?
Právě většina těch kasáren už neexistuje, což jsme do té brožury napsali, co tam bylo za vojsko, kdo tam sloužil a co se tam nachází v dnešní době. Někde máme fotky, ale některá kasárna přece jenom ještě zůstala.
A pri tých miestach je aj ponuka pre rodinu.
Áno,
áno. Kým teda nostalgicky pôjde muž do kasárny, tak môže rodina využiť túto možnosť a popozerať si okolie.
Áno, samozrejme, je tam spousta otevřených krásnych památek, ktoré sú zrekonstruovány, nebo je tam nabídka pro rodiny s deťmi, program pro deti.
A vo všeobecnosti asi sa oplatí ten západočeský kraj navštíviť?
No určite, teď bych zmínila třeba zrekonstruovanou 2. největší jízdárnu v Evropě po Hofburku a to je jízdárna ve Svěcích, kde teda dneska už nejsou koně, ale je to opravdu skvost.
A ešte čo tam máte také pekné, aby sme prilákali našich poslucháčov?
Pak bych mohla pozvat na barokní památky, kde máme Santýnyho skvosty, jako je klášter v Pladrubech, jako je Mariánská Týnice, zámek v Manětíně třeba, Květinový zámek v Nebílovech. Opravdu je co vidět v plzeňském kraji.
Čiže naplánovat si radšej viacej dní na tu dovolenku.
Samozřejmě a nesmíme zapomenout na to nejdůležitější a to je plzeňské pivo.
Tak zřejmě, keď počuli muži, tak prilákají celé rodiny k vám do Plzeňska.
Určitě, budeme se těšit.
Muži si dají chladené pivo v pohári, ale ženy tiež můžou využít to pivo.
Samozřejmě, ženy se můžou omladit pravých balneolázních z piva, protože rodinný pivovar Chodovár Chodové plané, což je asi 40 kilometrů od Plzně, kde se nachází jak hotel, malé muzeum, tak i velmi krásná restaurace, která je ve skále vykutaná a zároveň jsou tam pravé balneo pivní lázně.
Takže ano, vitamin B velmi blahodárně působí na pokožku a vůbec na pohodu.
Určitě působí zevnitř i zevně.
Kamaráti moji, nohy nás nesklamu, štíty hrdo stoja, my máme odvahu. Srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme. Kamaráti moji, nohy nás nesklamu, štíty hrdo stoja, my máme odvahu. Srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme. Silná voda Dunaja, zrkadlí mi tvár, je to dar. Južný vietor na poliach ukazuje smer, a kto som ja? Pútnik, čo skladá si mozaiku práv a poznaní. Prechádza krajinou, čo stále hľadá miesto na zemi. Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu. Srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on. Pre tie chvíle žijeme. Ťažký údel na čiare zapíja sa prácou, ak vôbec je. Najtmavšia obloha rozokleje dušu a výzvu do boja. Skalnaté hory ma volajú odhaliť strach. To slovo pokora naučil ma Gerlach na cestách.
Kamaráti moji, nohy nás nesklamú, štíty hrdo stoja, my máme odvahu. Srdce búši ako zvon, lano plachtí v doline, to je pocit, to je on, pre tie chvíle žijeme.
Rodinné oddychové centrum MRK v Prešove sa už takmer 20 rokov venuje mladým rodičom. Toto neziskové združenie má celé spektrum aktivít, ktoré pomáhajú predovšetkým mamám a ich malým deťom riešiť ich každodenné radosti a starosti. Podrobnosti nám priblížila jeho štatutárka Katarína Frimerová.
MRK vznikla v roku 2006, čiže tento rok bude mať 18 rokov, kedy pôsobíme v Prešove. A našim cieľom, alebo našou cieľovou skupinou sú mladé rodiny, predovšetkým máma na materskej rodičovskej dovolenke. A u nás stretávame mámu vtedy, keď vlastne bude tehotná a robíme vlastne pre nich kurzy predporodnej prípravy, cvičenie pre tehotné, potom keď porodí, pripravíme ju na pôrod. A keď dieťatko porodí, tak potom sa snažíme, aby mala podporu. Robíme vlastne podporné skupiny dojčenia, nosenia. Spolupracujeme s iniciatívou Žien Prešov. Ich cieľom je vlastne vytvárať v nemocniciach také prostredie, aby mama sa pri tom pôrode cítila dobre, aby vlastne vždy mala chuť rodiť. Takže vlastne my spolupracujeme na rôznych aktivitách. Keď teda to bábetko už je trošku väčšie, tak vlastne robíme tiež kurz pre mamičky, kurz masáže bábetiek, aby mamička vlastne vedela bábetko masírovať, aby mu vedela pomôcť, keď ho boli brúškom. A keď je zase dieťatko väčšie, tak vlastne robíme s nimi rôzne hudobné programy, pohybové aktivity a pozývame rôznych odborníkov na rôzne témy. Niekedy sú to aj lekári z gynekologických oddelení alebo rôzni špecialisti, ktorí zastrešujú potreby mladých rodín, mám. Pre mámy tu zase máme v takom pobednom čase cvičenia, buď sa cvičí SM systém alebo kruhový tréning, čiže deti sa môžu hrať spokojne a mami vlastne zase spokojne cvičiť. Snažíme sa, aby bola spokojná mama, aby mama bola socializovaná a tým, že sa deti hrajú, tak vlastne sa mami môžu aj neformálne stretávať, vytvárať rôzne väzby, vzťahy, aby naozaj sa mami necítili samé. A samozrejme vytvárame priestor, máme takú herničku, kde vlastne deti sa hrajú, mami môžu piť kľudne kávu a hlavne sa zdieľať a možno riešiť problémy alebo sa vlastne aspoň zdieľať s tým, čo prežívajú. A vlastne aby videli tú podporu v tej máme, že niektorá mama to už prežila a si navzájom vlastne radíme. Čiže vlastne vytvárame komunitu. Keď deti takto odrastú, tak vlastne stretávame sa na rôznych aktivitách, takže veľmi nás teší, že stále návštevnosť máme a že môžeme byť mamám nápomocné.
To je perfektné byť mamou alebo dieťaťom v Prešove.
Áno, robíme všetko preto, aby sa mama cítila dobre a samozrejme vnímame to tak, že ak je mama spokojná, tak sú vlastne celé rodiny spokojné, takže vlastne naozaj tá mama je v tom merítku, ale samozrejme nie je to len o mame, lebo v dnešnej dobe sú aj otcovia na materských, takže chodia k nám aj oteckovia, buď niekedy sprevádzajú manželky, aby sa, keď sa učia šatkovať, ale naozaj mali sme aj oteckov na rodičovských dovolenkách, čiže aj otcovia vlastne k nám chodia s deťmi na aktivity, čiže sa veľmi tešíme, že to nie je čisto akoby iba ženský kolektív, ale že naozaj je to už akože taký rodinný. Celé rodiny možno vydáme práve pri nejakých prednáškach, vzdelávacích programoch, kde naozaj mladá rodina chce mať informácie, ide si za nimi, čiže naozaj to chválim, že dneska aj vďaka sociálnym sieťam ľudia vedia byť flexibilní a naozaj, ak majú aj nejakú požiadavku, tak vieme šikovne odpovedať na otázky a vieme sa vlastne stretnúť a tú pomoc vlastne podať.
Ako vlastne vznikol nápad venovať sa mamám a deťom?
Moje predchodkyne založili v roku 2006 Merku, boli tri ženy, ktoré vlastne chceli sa stretávať a nemali žiadny priestor, takže tá potreba vlastne vyšla akoby od žien samotných, keď vlastne v tom čase Prešove nič také nebolo. V dnešnej dobe to ja vnímam tak, že často naše centrum navštevujú ženy, ktoré v tomto meste sa prisťahovali, či už za prácou alebo z iných dôvodov a hľadajú si komunitu. Čiže to je ideálne miesto, kde tá komunita sa spája, kde rastie a sme aj veľmi radi, že práve nás akoby vyhľadávajú, pretože aj tie deti hľadajú svojich rovesníkov a kontakty a potrebujú ich, ale aj naozaj aj my dospelí to potrebujeme. Čiže často zo skúsenosti viem, že to robia naozaj ženy, ktoré prišli do tohto mesta a mesto veľmi nepoznajú a potrebujú rozširovať svoje sociálne kontakty. A to je ideálny spôsob, ako sa vlastne dostať do tejto komunity.
Detskými očami dívam sa zas na to, čo zo školy zostalo v nás. Boli sme bezbranní, lákal nás svet v rozpuku ako ten najkrajší kvet. Známky a lavica, to je už preč, keď si však spomienky neodvial čas,
však spomeniem, strácam reč. Lásky a priateľstva vždy sú v nás. Spomienky neodvial čas. Spomienky neodvial čas.
Je aj nejaká ďalšia motivácia ľudí prísť do vášho občianskeho združenia? Možno je to to, že žena má nejakú potrebu a potrebuje odbornú radu, ale možno ani nie odbornú radu, ale potrebuje pomoc nejakým problémom a my ju vlastne vieme vypočuť, vieme ju nasmerovať a možno jej aj povedať, že to nie je problém, že takto to dieťa v danom veku sa správa, hej, že ju uistiť, že to robí správne a že je to v poriadku, ale na druhej strane, ak vidíme, že tie správanie možno tých detí nie sú úplne štandardné v rámci toho vývojového štádia, tak vieme jej posunúť informácie vzhľadom k tomu, že sa vlastne my ten neziskový sektor tu na Prešove okolí poznáme, tak vieme zase posúvať všetky kontakty na iné organizácie, ktoré možno už vedia dať tú odbornejšiu radu alebo tú špecifickosť, ktorú vlastne tá mama potrebuje, alebo teda rodina ako taká. Takže tešíme sa vlastne aj rôznym viacgeneračným vzťahom, lebo často sú to aj babky, ktoré strážia deti. Takže mali sme aj babky, ktoré chodívali s vnúčatkami na rôzne aktivity, boli veľkým prínosom. V minulosti sme robili aj vzdelávací kurz pre mámy, ktoré boli na materskej, aby vlastne sa dostali do tých zručností do práce. Takže sme mali sme aj taliansky jazyk, nemecký jazyk, anglický jazyk. Čiže viac menej my aj reflektujeme to, čo vlastne mama potrebuje. Ak sa zíde skupina, ktorá má nejakú potrebu, vieme zohnať lektora, ktorý by im vedel v tomto prostredí pomôcť. A robili sme aj podnikateľský kurz v zmysle, že deti sa vedeli hrať a lektorka lektorovala dospelým ženám to, ako sa pripraviť do práce. Robili sme si životopisy, trénovali sme si pohovory a uisťovali sme sa, že naozaj, aj keď sme na materskej rodičovskej dovolenke, tak to neznamená, že tú profesiu akože už nemáme alebo nechceme, ale často ženy prehodnocujú svoju prácu v zmysle, že ak už majú deti, tak už naozaj sa zamýšľajú nad tým, že už nenastúpia do tej pôvodnej práce, keďže je tam iný pracovný čas, ktorý im už nevyhovuje z titulu rodičovstva. Takže naozaj vieme robiť aj takúto podporu, že im vieme pomôcť hľadaním práce, sondujeme tiež profesia rôzne, portály, ktoré vlastne ponúkajú prácu, alebo ak poznáme od známych, že niekto niečo hľadá a niekoho, tak vlastne len si posúvame tie informácie. Takže je to vlastne priestor, kde komunita sa môže stretávať, kde môže raz a kde si vlastne môže prísť na tie svoje potreby a naplniť si svoje potreby.
A tá komunita, koľko má približne členov? Je to asi premenlivé, zdá sa?
Členov máme 13, ale je to také relatívne, lebo keďže je doba, že dieťa môže nastúpiť do škôlky už 2,5 ročné, tak väčšinou naše mami naozaj deti nastupujú ako 2,5 ročné alebo 3 ročné do škôlky, čiže vlastne do toho času väčšinou s nami trávia tento čas, ale potom sa vlastne máma, keď už sa dostane do práce a do toho kolotoča, trošku tak odmočí a znovu sa vracia aspoň na tie pohybové aktivity, čiže niekedy po roku povie, že áno, už som si našla čas, už sa môžem venovať sama sebe a viem, že tú hodinu za ten týždeň môžem prísť k vám, idem si zacvičiť. Deti poznajú toto prostredie, čiže deti sa hrajú slobodne a ten vzťah je potom dlhodobý, ale neviem vám povedať ani číslo, je to veľmi relatívne.
A máte svoje priestory, kde sa môžete stretávať?
Priestory máme, sídlime na Bernulákovej 21, ale sme v podstate v mestskom priestore, takže viac menej máme priestor, kde naozaj sa stretávame 5-krát v týždni, lebo sme otvorení od pondelka do piatku. Máme na web stránke, na Facebooku aj na internete, na všetkých sociálnych sieťach všetky informácie. A ak vlastne niekto potrebuje nejaké informácie, vždycky akože vieme poskytnúť konkrétnejšie informácie o našich aktuálnych aktivitách.
Čítam tu vo vašej ponuke, že dokonca aj krúžky ľudového tanca a podobne ponúkate.
Áno, detičky sa učia hrou. Ľudový tanec sa volá halúska a detičky naozaj sa učia prvé pesničky, kroky, jednokročka, dvojkročka a naozaj sú veľmi milé, lebo je to príjemné pozerať sa na nich, ako im to vlastne ide. A raz vlastne v roku, teda tom školskom roku, potom sa oblečú do krojov a majú vystúpenie pre mamky, takže veľmi sa tomu tešíme, lebo chceme, aby aj tie tradície, mami to vnímajú, že je to potrebné. Deti to možno v takomto veku trojročnom tom dvojročnom ešte veľmi nevnímajú, ale vnímajú pohyb. A to je vlastne krásne, že aspoň cez ten pohyb sa postupne dostávajú k tomu želanému, že vlastne hudba, pohyb a krásny čas zažitý. A keď dieťa potom vidíte v takomto kroji, tak vlastne úplne sa rozplývate ako rodič.
Môžu prísť aj ďalší?
Samozrejme, sme otvorení všetkým, čiže nebraníme sa novým účastníkom, stačí prísť a sú naši, ak budú chcieť.
Pozrieť sa na kázne kazateľov z 19. storočia vedeckými očami si dali za cieľ výskumníci dvoch inštitúcií. Výsledkom ich bádania sú tri publikácie, v ktorých sú zhrnuté ich nové poznatky. Viac nám o vedecko-výskumnej práci povedal cirkevný historik profesor Peter Zubko.
Dve inštitúcie, a to Univerzita svätého Cyrila a Metoda v Trnave a Slovenská akadémia vied, vytvorili spolu projekt, ktorý má názov Slovenská kazateľská spisba v 19. storočí. Je to projekt APVV a v rámci toho sa už niekoľko rokov skúmajú slovenské kázne, ktoré vyšli tlačou v priebehu 19. storočia. Cieľom toho projektu je aspoň zovrubne zmapovať slovenskú kazateľskú spisbu, ktorá vyšla tlačou, pretože doteraz nebola komplexne spracovaná, skutočne iba okrajovo alebo len výnimočne niektoré parciálne oblasti, ktoré sa týkajú kazateľstva, sú známe, ale neboli známe tie komplexné pohľady. Nemali sme vôbec predstavu o tom, koľko tých kázni je, koľko ich je na strane katolíckej, koľko na evanjelickej, ako tie kázne vyzerali, ako často vychádzali, kto ich vydával, kto sú ich autori, aká je ich literárna úroveň, aká je ich jazyková úroveň, či môžu byť aj prameňom pre každodenné poznanie života, aké majú, dajme tomu, príklady, exemplá, ako dokázali teologicky formovať a vzdelávať pospolitý ľud. To všetko boli otázky, ktoré stali na začiatku tohto projektu a keďže ten projekt už teraz končí a finišuje, tak v podstate máme odpovede na tieto otázky a Súčasťou toho projektu bude aj niekoľko knižných výstupov, ktoré tieto témy vlastne zhrnú a takto posunú to naše jazykové, kultúrne, literárne a hlavne národné dedičstvo dopredu.
Spomínali ste, pán profesor, že vzniknú výstupné publikácie, na čo budú zamerané konkrétne?
Tých publikácií je niekoľko a každá je zameraná trošku inak, podľa toho, čoho sa týkajú. Jedna publikácia sa týka pastierských listov, ktoré boli originálne napísané v slovenskom jazyku. Tu sa nám podarilo objaviť veľa pastierských listov, ktoré doteraz neboli ani známe, ale vyšli tlačou, takže sme urobili ich antológiu a tie už vlastne tlačou vyšli. Ďalšia publikácia sa bude týkať Bratislavského generálneho seminára. Táto publikácia vychádza v spojení aj s iným projektom Vega. A to bude vydanie dokumentu, pramenného dokumentu, ktorý je čisto suchým zoznamom bohoslovcov, ktorí boli prvými poslucháčmi toho jozefínskeho Bratislavského generálneho seminára za prvého rektora Andreja Saba, ktorý sa neskôr stal prvým košickým biskupom. A ten zoznam je na prvý pohľad taký suchopárny, ale keď ho rozoberiate na súčiastky, čo sa mi podarilo, tak viete identifikovať takmer všetkých chlapcov, ktorí v tom seminári boli. Takže my konečne máme predstavu, nie že iba predstavu v zmysle pravdepodobnosti, ale skutočne tú uchopiteľnú štatistiku, presne koľko chlapcov tam bolo, kde kto s kým býval, kto sa s kým stravoval, kto s kým sedel pri stole, aké mená tam boli. Dokonca vieme identifikovať isté drobné nuancy zo života toho seminára, ako sa tam prichádzalo, ako mnohí chlapci odchádzali počas štúdií z rozličných dôvodov, dokonca mnohí zomierali. Vieme identifikovať, odkiaľ tí chlapci boli, akými jazykmi rozprávali, kedy boli vysvetení a pri mnohých aj kedy zomreli. Predovšetkým sa to podarilo dopátrať pri tých kňazoch, ktorí potom skončili v tej slovensky hovoriacej jazykovej oblasti. Lebo v tom seminári neboli samozrejme len Slováci. Takže to je ďalší obrovský výstup. Samozrejme medzi mnohými sú mnohí tí prví Bernolákovci, popri Antonovi Bernolákovi. A tu sa potom otvára pole pre ďalší výskum. Keďže mnohí sa poznali, tak tam bolo asi len viac, než spolutrávili roky v seminári. A tu už je potom pre ďalších výskumníkov pole alebo veľká výzva na skúmanie, či aj k ďalšej spolupráci potom nedochádzalo. My vieme síce, že bol založený Slovenské učené tovaristvo, že mnohí sa stali členmi tejto inštitúcie, ktorá je taká chýrna v katolických dejinách Slovenska, ale tomu predchádzalo to, čo nevieme, ako vyzerala tá formácia. Pri evanjelikoch vieme, ako vyzeralo evanjelické líceum v Bratislave a o celej štúrovskej generácii to vieme povedať, ale presne toto je v tých katolických dejinách Bratislavský generálny seminár a my sa dnes vieme posunúť ďalej. Našťastie je to téma, ktorá nebola úplne vyčerpaná, takže súčasťou tohoto nášho projektu je aj toto, pretože mnohí títo chlapci potom aj vydávali kázne a písali v tej Bernolákovčine a to je obrovský prínos toho projektu. Ďalšia publikácia, ktorá vyšla v rámci tohto projektu, je zdanlivo okrajová, volá sa Nekrologium košickej diecézy, ale pri skúmaní práve jazykových zručností kňazov košickej diecézy sa podarilo zistiť nielen to, akými jazykmi rozprávali, ale aj rozličné nacionálie. A už keď tie nacionálie boli jednoducho zhromaždené a overené archívnym a biografickým výskumom, tak škoda to bolo nevydať. No a tým sa urobila aj užitočná služba pre košickú diecézu, lebo má ako prvá v dejinách Slovákov klasické nekrológium od svojho vzniku až do času, kedy vyšlo, a to bola jar roku 22. Ďalšia publikácia bude antológia kázni kňazov i katolických, i evanjelických. Tieto kázne majú mapovať tie rozličné literárne obdobia celého 19. storočia, rozličné typy osobností. Niektoré sú známe z dejín literatúry, niektoré nie sú známe. Tie kázne budú mapovať rozličné témy, ktoré sa vyskytli v kazateľskej tvorbe 19. storočia, rozličné jazykové mutácie alebo jazykové kodifikácie, ktoré boli používané v 19. storočí. A boli vybraté také kázne, aby boli reprezentatívne. To znamená, nie iba nejako suchoscholastické, pretože mnohé také sú, ale aby tam bola aj nejaká pridaná hodnota. To znamená, buď nejaká regionálna, národná hodnota, alebo nejaká literárna hodnota, pretože Mnohorazí tí kňazi v 19. storočí dokázali zrecyklovať aj staré kázne, napríklad z 18. storočia dokázali vyťahnuť napríklad Hugolina Gavloviča alebo niektorých iných autorov a ich kázeň prispôsobiť už v tedajšej dobe. Takže takéto ukážky budú v tej antológii kázni 19. storočia.
Životy krehko zložené z papiera horia vo svete, ktorý ľudkosť nemeria. Zbierame posledné zrnka nádeje a viery. Stále bežíme za čímsi nejasným, sami v sebe omotaní povrazmi, s otázkou, kam život vlastne mierí. Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvych. Povedz iba slovo, stačí tvoje slovo, myšlienka či nádech, nech sa zmení to, čo bolo. Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvych. Povedz iba slovo, stačí tvoje slovo, myšlienka či nádech, nech sa zmení to, čo bolo. Spraviť krok za tebou, veď nevidno stopy, ani to, čo bude odmenou tvojej namáhavej neistej cesty. Celkom blízko za ramenom istotníka, už nevládzem pred tebou svoj strach zamykať. Čítam spolu s ním povzbudenie v tvojom zraku. Viem, nie som hoden, no túžim po zázraku. Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvych. Povedz iba slovo, stačí tvoje slovo, myšlienka či nádych, nech sa zmení to, čo bolo. Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvych. Povedz iba slovo, stačí tvoje slovo, myšlienka či nádych, nech sa zmení to, čo bolo. Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvych. Povedz iba slovo, stačí tvoje slovo, myšlienka či nádych, nech sa zmení to, čo bolo.
No a ďalšia publikácia bude taká teoretická, ktorá bude všetko to kazateľstvo v stručnosti hodnotiť. Nedá sa ísť do veľkých hĺbok, lebo je to jednak obrovská časová plocha, aj obrovský priestor, aj keď Slovensko je veľmi malé a tá slovenská jazyková oblasť a spisba nie je nejaká veľká v porovnaní napríklad s Maďarmi alebo s českým prostredím, ale napriek tomu je obrovská. Ale práve týmto výskumom sa nám podarilo odkryť základy toho všetkého a opäť je tu potom priestor pre tých ostatných, aby v tom pokračovali. No a súčasťou tejto publikácie ešte raz je to teoretické zhodnotenie celej tej kázňovej spisby 19. storočia aj s tým, že jej súčasťou je biografický slovník v podstate všetkých kázní, ktoré vyšli tlačov, o ktorých vieme v 19. storočí. A je to teda dosť rozsiahla časť. Takže toto všetko je súčasťou tohto projektu, popri ešte mnohých ďalších parciálnych. Mali sme aj konferenciu, na ktorú prišli nielen kolegovia zo Slovenska, z inštitúcií, ktoré riešia tento projekt, ale aj mnohí kolegovia z iných inštitúcií a zo zahraničia, z Českej republiky, z Maďarska. A oni, samozrejme, ich témy korešpondovali s našim výskumom, ale mne sa páčilo, jak nás predovšetkým Česi ohodnotili v tom, že v Čechách ešte nikto ani nepomyslel na to, aby sa venoval práve tejto spisbe, tejto homiletickej literatúre, pretože to náboženstvo alebo tá náboženská oblasť za komunizmu stala na okraji a ešte nikto sa k nej neodvážil prepracovať. Z jednoduchého dôvodu, ani nie tak z dôvodu toho literárneho, to problém by nebol, ale Vždy, keď preberáte nejaký text, keď sa ním zaoberáte, musíte rozumieť aj jeho obsahu. A tu nevyhnutne treba teologické vzdelanie, aby ste pochopili, o čom to je. Treba poznať štruktúru katolíckej alebo evangelickej cirkvi, ich liturgiu, ich výber čítaní na jednotlivé nedele, sviatky, príležitosti a iné veci historické. Ale ešte raz, dominantne je tam tá teologická oblasť a zrejme kvôli tomu sa ešte neprepracovali k tejto téme. Ale keďže my sme mali teológov v tomto projekte, tak tým pádom sme mali obrovskú výhodu, aby sme sa toho zhostili a zaoberali sa tým.
Tak môžeme byť inšpiráciou pre našich susedov západných?
No isté, ja verím, že áno, pretože ono to tak zvyčajne býva, keď v nejakej krajine sa vyrieši nejaká zaujímavá téma, tak susedná krajina, predovšetkým tá, ktorá má jazykovo nejak blízko, alebo potom kultúrne, alebo aj nejak inak, sa tým inšpiruje a počase sa tejto téme začnú venovať aj tam. Poviem, že my sme sa neinšpirovali od nikoho, my sme si tento projekt vymysleli sami a až potom, keď sme ten projekt riešili, tak sme prišli na to, že existujú isté spôsoby uchopenia u všetkých našich susedov v okolí, ale každý sa uchopuje tejto témy nejakým iným spôsobom, ale nikto zatiaľ ešte komplexne. My sme sa pokúsili komplexne, sme si vedomi toho, že všetko má svoje medze, limity, nedá sa to úplne na 100%, ale už aj s tým, že ešte raz odkryjete základy niečoho, čo doteraz bolo skryté pred zrakmi tejto našej odbornej verejnosti a vôbec pred zrakmi Slovákov, tak jednoducho treba povedať, že sme objavili jeden obrovský priestor, ktorý je nádherný, krásny a je príležitosťou pre mnohé ďalšie vedecké výskumy.
Bude teda nadväzovať nejaký projekt na výsledky tohto výskumu vášho, ktorý je už na konci v
podstate? To by takto musel vymyslieť, že pokračovanie. Ako dalo by sa, ale to sa uvidí, čas ukáže.
A kto vlastne podporil tento výskum, všetky tie publikácie výstupné?
Projekty APVV sú vedecké projekty, ktoré sponzoruje Agentúra pre vedu a výskum. Čiže sú to projekty, ktoré v plnej miere dokážu pokryť tie náklady, ktoré sú spojené s takým projektom. Takže vždy, keď sa robí projekt, tak sa robí aj finančné požiadavky na jeho riešenie. A keď ten projekt prejde odbornou kritikou, hodnotením a je uznaný ako vhodný na riešenie, tak ten projekt je potom financovaný v plnej miere tak, ako je v tom projekte požiadané. Takže aj v tomto prípade samozrejme bolo vytvorené isté financovanie, ktoré bolo vykryté samozrejme potom z tej dotácie, tej agentúry pre tieto typy projektov. Ale samozrejme ten projekt zasiahlo obdobie korony, keď nebolo možné mnohé prostriedky využiť, pretože sa nedalo cestovať. Ale to potom bolo na tých riešiteľoch, aby dokázali riešiť ten projekt a jednoducho sami doma. Bola to nová skúsenosť, ktorú nemal nikto samozrejme, pretože takú dobu sme nezažili, ale aj to bude súčasť toho, ako budeme spomínať na to, ako tento projekt prebiehal.
Za vami je kus roboty. Nebudete prezentovať to všetko, čo ste zistili na nejakých treba z medzinárodných konferenciách a na ďalších podujatiach?
Publikácie sa budú prezentovať samé, v podstate tým, že vyjdú na svetlo sveta a samozrejme to budú na to príležitosti, kadejaké vedecké, aj odborné, aj nejaké popularizačné, keď sa k týmto veciam budeme vracať, respektíve aj na ne nadväzovať.
Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným.
Aby som hlásal evanjelium. Aby som hlásal evanjelium. Aby som hlásal Aby som hlásal evanjeliu. Aby som hlásal evanjeliu. Aby som hlásal evanjeliu.
Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým,
že budú vidieť. Utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť pánov milostivý rok. Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným.
Priblížil sa záver relácie, môžete si ju vypočuť ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine alebo z nášho rozhlasového archívu. Pod prípravou vyznaní sú podpísaní Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Pane môj, ty si mi lásku dal, hoci som netúžil, hoci som nehľadal. Ty si ma našiel v tmách, ty si ma premohol, ty si ma vykúpil, ty si ma vystvihol, ty si mi krídla dal, ty si ma zachránil, ty si ma požehnal, ty si sa oslavil, ty si mi krídla dal. Ty si mi život dal, hoci som zrádzal ťa, hoci som zapieral. Ty si ma našiel v tmách, ty si ma premohol, ty si ma vykúpil, ty si ma vyzdvihol, ty si mi krídla dal.